Jurnalist Dilmurod Said 3-fevral kuni 9 yillik qamoqdan so'ng sud qaroriga ko'ra shartli ravishda ozod qilindi. O'z tanqidiy maqolalari bilan jamoatchilikka tanilgan Dilmurod Said mustaqil jurnalistik faoliyat uchun ta'qibga olingan, 2009-yilda tovlamachilikda ayblanib, 12 yarim yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilmurod Said Amerika ovozi bilan suhbatda yo'qotganlardan chuqur taassufda ekanligini bildirar ekan, uning ozodlikka chiqishiga ko'makdosh bo'lgan barchaga o'z minnatdorchiligini bildiradi.
Aytish lozim deb hisoblaganda, o'tgan umrni qaytarib bo'lmaydi. Yo'qotilgan shunday yo'qotishlar bo'ldiki, ularni ham o'rniga qaytarib bo'lmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Dilmurod Said mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan ozodlikka chiqish kutilayotgan siyosiy mahbuslardan biri edi. Bu ozodlik unga bir yil o'tib taqdim qilinmoqda. Qamoqxona ma'muriyati uning ishini insonparvarlik tamoyillariga muvofiq ish ko'rayotgan komissiyaga taqdim etgan va 3-fevral kuni sud qaroriga ko'ra jurnalist shartli ravishda ozodlikka chiqarilgan. Dilmurod Said Amerika ovozi bilan suhbatni o'zini qo'llab turgan barcha hamkasblarga, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro va mahalliy tashkilotlarga tashakkurini izhor etishdan boshlashni ma'qul ko'rdi.
Faqat bitta Dilmurod Saidni, balki menga o'xshagan, mana Azam aka To'g'onovga o'xshagan hamkasb, ham fikrlarimizda mana Azam aka Farmonovga o'xshagan insonlarni bugungi kunda shu ozodlikka yetishishida birinchi navbatda mana shu do'stlarimizni harakatlari, ularni juda bir hech narsa bilan tenglab bo'lmaydigan bir beqiyos mehnatlari, zahmatlari borligini albatta bu eslab, buning uchun alohida bir tashakkur bildirib o'tishdan boshlasak juda ham bir haqqoniy ish qilgan bo'lardik, yaxshi bir insof yuzasidan ish tutgan bo'lardik. Buning uchun hammalariga nomma-nom yetadigan bo'lsam, bir juda katta ro'yxat bo'lib ketadida. Barcha o'sha xalqaro tashkilotlar bo'ladimi, o'zimizda yurgan mana shu O'zbekistondagi o'sha mustaqil jurnalist, inson huquqlari himoyachilari bo'ladimi, yo Yevropada yo Amerikada yurganlar mana bo'ladim, farqi yo'q. Lekin juda ko'p harakat qilishdi. Biz o'sha joylarda o'tirib bu harakatlardan xabardor bo'ldik. Boshqa tomonlari, biz o'zimiz o'sha joylarda o'tirganimiz bilan bizning ijodiy namunalarimizni odamlarga tanishtirib borganlari uchun juda behad minnatdormiz.
Deydi ayni paytda Toshkentdagi uyida ozodlikdagi dastlabki kunini o'tkazayotgan jurnalist. Dilmurod Said qamoqdan shartli ravishda ozod qilingan. Ammo uning aytishicha, ehtiyot chorasi tariqasidagi biror bir ogohlantirishlar, jurnalistik faoliyatiga doir shartlar qo'yilmagan.
Bir kutilmaganda chaqirishdi va hali tashkovka degan gapni ko'p eshitgansizlar, bu kelgan narsa edi. Bizni o'sha haligi noqonuniy uydirma tarzda qo'yilgan bir qancha odamlarga o'sha jazolar, ma'muriy jazolar, intizomiy jazolar hali yechilmagan edi, qonuniy o'sha yechimini topmagan edi. 19-yanvar kuni 20 dan ortiq o'sha mahkumni chaqirishib, shulardan bitta maniki ugalovni statya, qolganlari hammasi diniy statyalar edi. Hammamiznikini ariza olishib, o'sha kuni yo komissiyaga kirib, insonparvarlik dalolatnomasi bo'yicha kimni nimasi yaqinlashgan bo'lsa, kimga deylik o'sha kolonka posiliniyaga chiqish, kimga shartli manga o'xshab ozodlikka chiqish, kimgadir ali protsent deymiz, uslovna chiqish, mana shular kelgan bo'lsa hammasi ko'rib chiqilib, keyin sudga taqdim qilindi. Kecha sud bo'lib o'tib 23 kishi ozodlikka chiqarildik. O'sha qonunda belgilangan jinoyat kodeksining 73 moddasida muddatidan ilgari shartli ozodlikka chiqarish degan bir bandi bor. 3 yil 6 oy 19 kun muddat, o'sha muddatidan ilgari qilib ozodlikka chiqarildim. Lekin norasmiy tarzda, noqonuniy tarzda hech qanaqa shartlar qo'yilgani yo'q. Bu haqda gap ham bo'lgani yo'q. Bironta bir to'sqinlik yo bo'lmasa anday bo'lasan, bunday bo'ladi degan bir tahdidli unaqa gaplar bo'lgani yo'q. Unaqa umuman unaqa gaplar bo'lgani yo'q menga nisbatan. Yana hatto o'sha yerda yozgan she'rlarim bor edi, bir kishiro to'plab chaqirgandim, bularni ham olib chiqdim, mana ko'rishdi hamkasblarimiz debdi ham. Unaqa bir ortiqcha gap so'z bo'lgani yo'q. Menimcha unaqa paytlar o'tganini o'zlari ham tushunib yetishyapti shakli, asta-sekinlik bilan bo'lsa ham.
deydi 9 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarilgan jurnalist. Dilmurod Said qamoqxonadan sog'lig'i jiddiy yomonlashgan holda chiqqan. 9 yillik qamoq jurnalist uchun nafaqat salomatligi yomonlash, balki uning oilasi, yaqin insonlarining fojiali halok bo'lishi bilan ham kuzatildi.
Aytish lozim deb hisoblaganda o'tgan umrni qaytarib bo'lmaydi. Yo'qotilgan shunday yo'qotishlar bo'ldiki, ularni ham o'rniga qaytarib bo'lmaydi. Shu darajada bo'ldi. Va bu esdan chiqarilmaydigan bir yo'qotishlar va qaytarib bo'lmaydigan holatlar bo'ldiki va bu masalada hali gapiradigan gaplarimiz bor, gaplashadigan gaplarimiz bor. Uchrashadigan va bu narsalarni balonini pastini sabablarini sustiradigan joylarimiz bor. Bu to'xtab qolmaymiz. Rejalar birinchi navbatda mana bugun borib onamiz, marhum onamizni qabrlarini ziyorat qilib keldim. Sog'liq masalasi. Endi hozirroq sog'liqqa e'tibor qilib, keyin borib marhuma ayolim bilan qizimni qabrini ziyorat qilish. Keyin mana shu hozir bog'lanishib turgan hamkasblar bilan maslahatlashib, oldingi faoliyatlarimizni o'sha inson huquqlari borasida, jurnalistika borasida albatta davom ettirish va men o'ylab turibmanki, tushunishimcha mamlakat ommaviy axborot vositalarida ham bizga bir joy topilsa kerak, qandaydir bir chiqishlar qilish.
Dilmurod Saidga nisbatan ta'qiblarga jurnalistning jamoatchilikda katta shov-shuv uyg'otgan yo'q haqida badiha maqolasi sabab bo'lgan edi. 2005-yilda diktatura sharoitida mamlakatdagi real voqelik keskin tanqid qilingan bu maqola e'lon qilinish ortidan uni chop etgan advokat gazetasi yopilgan, jurnalistning o'ziga nisbatan bosimlar boshlangan edi. Maqolasi e'lon qilinishi ortidan ishsiz qolgan Dilmurod Said mustaqil jurnalistika bilan, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullana boshladi. Ezgulik jamiyati safida inson huquqlari bo'yicha kuzatuvlar olib bordi. 2009-yilga borib Dilmurod Said Toshkentdagi uyida hibsga olindi. Keyinchalik tovlamachilikda aybdor topilib, Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi tomonidan 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilmurod Said AQSh tomonidan shuningdek inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi bir qator xalqaro tashkilotlar tomonidan ozod etilishi talab qilinib kelayotgan siyosiy mahbuslardan edi. Jurnalist Dilmurod Said mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan ozodlikka chiqqan navbatdagi siyosiy mahbus bo'ldi. Bungacha jurnalist Solijon Abdurahmonov, huquq himoyachilari Azam Turg'unov, Azam Farmonovlar va boshqa uzoq yillik siyosiy mahbuslar ham ozodlikka chiqarilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.